Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 8 жылга кесилди. Бишкектин 1-чи майрандык сотунда өкүм бир аз мурда чыкты.
Мен аягында айтам, бул иш фальсификацияланган, жалган, жала. Дүйшөнөкөй адвокаттардын жардамы менен прокуратуранын жетени менен жалалардын баарын жокко чыгарды.
Орусияда мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевдин соту башталды. Ал кылмыш ишин чагым деп атап, бул үчүн президент Путиндин жакын адамы Роснефтинин башчысы Игорь Сечинди айыптады. Бишкекте сот ишкерлерин опсалап акча талап кылган деп айыпталган мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевдин ишин кайра тергөөгө жөнөттү. Кылмыш иши мындан 3 жыл мурда эле козголгон.
Бүтө турган мезгилине келгенде бул тааныштар аркылуу ошо ак үйдөн эле ушундай чечим чыгарттырып кайра арка кайтарып берилди да. Эмне кылса да билбей калдык. Же Кыргызстандан чыгып кетишибиз керекпи, политиктин келишин сурабы, эмне кылса билбей калдык.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Бишкектин 1-чи май райондук сотунун өкүмү менен Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотонов ар бири 8 жылга кесилди.
Сот өкүмү жаңы эле чыкты. 1-чи май райондук сотунун судьясы Эрнис уулу Айбек Өмүрбек Текебаевди коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратууну жана үй мүлкүн толугу менен мамлекетке өткөрүп, 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө чечимин кабыл алды. Ушундай эле чечимди Дүйшөнкул Чотоновго карата чыгарды. Ал дагы 8 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү толугу менен мамлекетке өткөрүлсүн жана 3 жыл мамлекеттик кызматта ээлебесин деген чечим кабыл алынды. Текебаев муну саясий буйрук экенин айтып, тарапташтарын сабырдуу болууга бул күндөрдө өтөт деп тарапташтарын сабырдуу болууга чакырды.
Деп айтып берди сот процессин чагылдырган кабарчыбыз Улан Эгизбаев. Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу Орусия жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап өздөрүнүн актыгын айтып келет. Кыргызстандын оппозиция өкүлдөрү да Текебаевди толук актоону талап кылып жатат. Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаев Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечинди чагым үчүн айыптады. Бүгүн Москвадагы райондук сотто сүйлөгөн экс-министр көчүлөр Сечиндин көрсөтмөлөрүнө гана таянып, жасалма айып тагып жатышканын айтты. Улюкаевдин айтымында бул провокацияга ФСБ жана Роснефтин коопсуздук кызматынын жетекчиси катышкан. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалоо үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Ал былтыр ноябрда Роснефтин кеңсесинде акча алып жаткан жеринен кармалган. Улюкаев акча салынган сумканы тапшырууну ФСБ кызматкерлери алдын ала атайлап пландашкан, пара берүү даярданууда деген маалыматты болсо алар Сечинден алып турушкан. Бирок акчаны өткөрүп алуу болбой калгандыктан Сечин телефон чалып мени өзү кеңсесине чакырган, деди экс-министр сотто. Ал эми Роснефттин маалымат катчысы Михаил Леонтьев.
Суду представлены исчерпывающие материалы, доказывающие.
Кылмыш фактысын далилдеген баардык материалдар сотко берилген. Улюкаев тандаган коргонуу тактикасын соттолуучунун кыйын абалын эске алуу менен комментарийлейбейбиз, деди Леонтьев. Экс-министрдин адвокаттары ишти прокуратурага кайтарууну өтүнүшүүдө. 8 августтагы сотто Улюкаевдин уйгамагы 27 январга чейин узартылган. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Иран дүйнөнү барымтага алууга аракеттенүүдө деп сындады. Бир нече күн мурун Тегеран Вашингтон улам жаңы санкция киргизүүдө деп 2015 жылы түзүлгөн ядролук келишимден чыгышы мүмкүндүгүн эскерткен. Роухани Иран атомдук программасын чектеген шарттарды аткарууну бир нече саатта токтотушу ыктымал деп айткан Хейли жаңы жазалоочу чаралардын ядролук макулдашууга тиешеси жоктугун белгилеп, Тегеран ракета сыноолору, терроризмди колдоо, адам укуктарын бузуу жана Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарбоо үчүн жооп бериши керек, деди. Иран президентинин билдирүүсүн бүгүн Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров да комментарийледи.
Что касается заявления президента Рухани о том, что Иран может
Хасан Руханинин билдирүүсү боюнча айта турган болсом, Иран атомдук программасы боюнча жетишилген келишимден чыкпайт деп ишенем. Ошондой эле Кошмо Штаттар да макулдашууда алынган милдеттенмелерин бузбайт деп үмүттөнөм, деди Лавров. Мындан 2 жыл мурун жетишилген келишим боюнча Иран атомдук программасын чектейт, ал үчүн өлкөгө каршы киргизилген эл аралык санкциялар жеңилдетилет деп сүйлөшүлгөн. Бишкек шаардык соту бүгүн Заноза KG сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карады. Бишкектин Октябрь райондук сотунун буга чейинки чечимдери өзгөртүүсүз калганын сайтты түптөгөндөрдүн бири журналист Нарын Айып Азаттык радиосуна билдирди.
Бир да жерде президент Атамбаевдин аты аталбайт, бирок соттор президенттин намысына шек келтирилген деп бизди зого жыкты. 3 миллион менден эки макаланын автору катары, анан Промедиа деген фонддон дагы 3 миллион, ошондо 6 миллионго жыгылдык. Шаардык сот бекиткенде ал күчүнө кирет, аткарылышы керек. Биздин дагы укугубуз бар жогорку сотко кайрылууга, бирок ага чейин уже булар аткара берет да чечимди.
Быйыл мартта Кыргызстан башкы прокурору Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арыздары толугу менен канааттандырылган. Дагы 3 миллион сомдук арыз боюнча чечим чыга элек. 1 августтан тарта Заноза KG маалыматтык мультимедиа порталы Кактус Медиа деген аталыштагы маалыматтык сайты болуп чыга баштады. Азербайжандын салык департаментинин кызматкерлери Туран маалымат агенттигинин Бакудагы кеңсесин тинтишти. Көз карандысыз агенттикте иштегендердин жеке буюмдарын да текшерип, документтерди конфискациялашканы кабарланууда. 7 августта Туран салык төлөөдөн качкан деген айып боюнча тергөө башталган. Тергөөчүлөр агенттик 2014-2016 жылдар аралыгында 37 миң манат же 21,5 миң доллар салык төлөбөй койгон деп Шет Алеми редакция дооматтарды четке кагып иликтөөнү саясатка байланыштырууда. 99 жылы негизделген Туран азери, орус жана англис тилдеринде материалдарды чыгарып, эл аралык алдыңкы кабар агенттиктери менен кызматташат. Түркмөнстандын күч түзүмдөрү 17 августтан 27 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иштешет. Мындай чара Ашгабатта өтүүчү Азия оюндарынын алдында көрүлүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, мелдештерди өткөрүү маалында коопсуздукту камсыздоо маселеси атайын жыйында каралды. Президент Курбангулы Бердимухамедов кол койгон документке ылайык, оюндар аяктаганга чейин күч түзүмдөрү күнү түнү иштешет, чыгаралар жабылат, виза режими чектелет жана бажы көзөмөлү күчөтүлөт. Коопсуздук кеңешинин буга чейинки жыйынында өлкөгө келип жаткан чет өлкөлүк конокторду каттоого алуу ишин көзөмөлгө алуу талабы коюлган. Түркмөнстан Азия оюндарын өткөрүү укугун алган 2010 жылдын аягынан бери баш калаанын бийликтери шаарды көктөндүрүү алкагында миңдеген турак жайларды сүрдүрүшкөн, үйлөрдөгү спутник антенналарын жана кондиционерлерди алдыртышкан. Армениянын Хасров коругунда өрт өчүрүү аракеттерине орусиялык ава танкери кошулду. 12 августта башталган өрт жүздөгөн гектар аянтты чалды. Армениялык куткаруучуларга жардамга Орусиянын чукул кырдаал министрлиги Ил-76 учагын жөнөткөн. Дүйнөдөгү эң чоң ава танкери күйүп жаткан токойду 6 жолу айланып 250 тонна суу чачты деп кабарлайт ТАСС агенттиги. Армениянын жаратылыштык коргоо министри Арцвик Минасян өрт корукка өтө чоң зыян алып келгенин билдирди. Ал эми ТАСС жапайы табият фондунун маалыматына таянып 2,73 гектар жашыл аянтты от аймаганын жазат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сөз башында айтылгандай, ата мекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов бүгүн 8 жылга кесилишти. Бишкектин 1 май райондук сотунда 2 айдан ашуун созулган жараяндан кийин сот өкүмү бир аз мурда чыкты. Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 миллион доллар пара алган деп айыпталышкан. Бирок алар өздөрү бул ишти саясий куугунтук жана жасалма деп аташкан болчу. Сот имараты алдынан бир аз мурда кабарчыбыз Улан Эгизбаев мына буларды маалымдады.
Сот өкүмү жаңы эле чыкты. 1 май райондук сотунун судьясы Эрнис уулу Айбек Өмүрбек Текебаевди коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратууну жана үй мүлкүн толугу менен мамлекетке өткөрүү, 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө чечимин кабыл алды. Ушундай эле чечимди Дүйшөнкул Чотоновго карата чыгарды. Ал дагы 8 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү толугу менен мамлекетке өткөрүлсүн жана 3 жыл мамлекеттик кызматта ээлебесин деген чечим кабыл алынды. Текебаев муну саясий буйрук экенин айтып, тарапташтарын сабырдуу болууга, бул күндөрдө өтөт деп тарапташтарын сабырдуу болууга чакырды. Залда сотко наабат деген урандар айтылды. Азыр мен имараттын алдына чыктым. Бул жакта дагы Текебаевдин тарапташтары сотко наалат, Текебаевге боштондук деген урандарды кыйкырып жатышат.
Канча адам чогулду эле бүгүн сот залына ошо өкүм угулар алдында?
Соттун алдында жалпысынан бир 200 чамалуу киши десе болот. Алардын журналисттердин дагы саны көп, коомдук ишмерлердин да саны көп. Андай жактоочулары бир 100 чамалуу киши десе болот. Тарапташтары Текебаев менен чогулат.
Демек эми кийинки кадам Текебаевдин жактоочулары сөзсүз Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылат го, туурабы? Апелляциялык арыз менен.
Ооба, ооба. Алар алдын ала эле айтып аткан болчубуз. Айыптоо өкүмү чыгары белгилүү, бирок биз аны жогорку инстанцияларга даттанып, аягына чейин күрөшөбүз деген сөздөрдү айткан болчубуга чейин.
Өмүрбек Текебаевдин бүгүн соттогу сөзүнүн маңызын, өзөгүн эмнелер түштү? Угармандарга кеңири айтып бере аласызбы?
Өмүрбек Текебаев ошол акыркы сөзүндө мындай сөздү алыстан баштады деп айтсак болот. Ал негизи ушул кылмыш иши президент Алмазбек Атамбаев менен анын жеке өчөшүүсүнүн негизинде козголгонун айтып берди. Кыскача тарыхчасына токтолду. Ал ошол президент Атамбаевга каршы анын ачык мындай конфронтацияга барышы, ошол баш мыйзамды өзгөртүүгө болгон анын аракетине ачык каршы чыгып, керек болсо импичмент жарыялоого кол топтоп башталганын айтты. Андан соң ошол Атамбаев жеке ошол өч алуу максатында башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу ушул ишти мындай фальсификация кылып саясий куугунтук негизинде козгоду деп айтты. Негизинен ошол акыркы сөзүндө Атамбаев менен болгон мамилесине такады да ошол кылмыш иши, ошонун негизинде козголду деп. Мындан тышкары Текебаев мындай орчундуу жагдай катары ал 2010 жылдагы окуяларды баяндаган китеп жазып, анда Атамбаев жөнүндө мындай сөз болбой калганы дагы ошол экөөнүн мамилесине мындай көлөкө түшүргөнүн айтып өттү. Ал ошол китебинде көбүрөөк убактылуу өкмөттө президент Роза Отунбаеванын ролу абдан көбүрөөк мааниге ээ болгон деп жазган. Ал жерде Атамбаев жөнүндө сөз болгон эмес, анткени ал Отунбаевага караганда азыраак иш кылган деп мен ушундай жазгам. Ошон үчүн жеке өчөштүккө айланып калды. Ошонун негизинде жасалма далилдердин, жасалма күбөлөрдүн негизинде гана бул кылмыш иши фальсификация болду деп сөзүн жыйынтыктады. Ал сөзүнүн соңунда тергөөдө анын күнөөсү эч кандай далилденбегендиктен аны актоосун талап кылды соттон.
Байланышта Бишкектин 1-май райондук соту алдынан кабарчыбыз Улан Эгизбаев болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми шайлоо темасынан Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткен облусу боюнча координатордун саясий жарыш алдында кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады. Кайсы бир талапкерди колдоп тос айткандан кийин иштен алынды делген Замира Жороеваны БШК өз арызы менен кетти деп билдирүүдө. Жергиликтүү шайлоо комиссиялары административдик ресурстан чын эле учурда көз каранды болуп жатабы? Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткендеги өкүлү Замира Жороеванын иштен алынганын алгач БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева айтып чыккан. Буга Жороеванын тойлордун биринде шайлоого аттанган талапкерди колдоп сүйлөгөнү себеп болгону белгиленген.
Командировкага барсам Баткенге өзү келип ыйлап ошону айтты. Сондой арыз жаз дегенден кийин ал жазатты. Сурасам эмне үчүн жаздың, сурасам аны жазбасам башка бир маселе менен эмне кылып уволить этип коет деп коркуп өз ыктыяр менен жазып койдум. Ал координатор болгон биздин область боюнча. Мен вообще айткан жокмун андайды дейт.
Замира Жороева өзү Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы аны мүчөлүктөн алып, бирок тренер катары ишин улантып жатканы белгилүү болду. БШКнын аппарат башчысы Бакыт Жумагулов Жороева өз каалоосу менен иштен кетүү тууралуу арыз жазганын белгиледи. Арызда иштен кетүү себеби ачыкталган эмес.
11 июлда өз каалоосу менен жазган, бирок биз анын тажрыйбасын, билимин баалайбыз. Окуу борбору аркылуу азыр тренер болуп иштеп атат.
Анткен менен БШКнын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова Борбордук шайлоо комиссиянын бир катар аймактардагы өкүлдөрү негизсиз кызматтан алынганын белгилөөдө. Арасында Чүй облусунун Жайыл, Жалал Абад облусунун Ноокен, Ош облусунун Араван, Кара Суу райондорундагы аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү же атайын өкүлдөрү бар. Алардын айрымдары өз укуктарын сот аркылуу коргоого аракет кылып жатышат. Алардын бири БШКнын Жайыл району боюнча атайын өкүлү Гүлмира Көбөспаева кызматтан мыйзамсыз алынган жарыяланганын айтып, 1-май райондук сотуна арыз жазган.
Эми рабочий группанын чечимине таянып эле эметип салды мыйзам чегинде. Территориальный комиссиянын ишинен биз кийлигиш албайбызбы? Ошону контролировать этишибиз керек болчу, минтиш керек, тынтиш керек деп эле айтер бир шылтоо да. Бир эле биз эмес 27 кишини алып салды бүт Кыргызстан боюнча.
Атыр Абдрахматова болсо буйрукту аткарбагандарды тазалоо аракети болуп жатат деген оюн ортого салды.
Ошондой фактылар болгон, абдан көп болду да тилекке каршы. Анан кийин ошолордун көпчүлүгүнөн бир 5-6 сотко кайрылган. Бизди мыйзамсыз жумуштан кетиришкен депчи. А бирок ошол сот процесстери кандай жүрүп жатат тилекке каршы жашыруун чындап эле бирөөнүн катачылыктары бардыр одоно. А бирок көпчүлүк учурларда ошондой бияктан түшкөн өйдө жактан түшкөн буйрутмаларды аткарбайбыз мыйзам экенин иштейбиз дегендерди кетиргендей тазалагандай болуп атабыз да. Азыр ошо аймактык шайлоо комиссиянын ичинен абдан көп кишилерди чыгарып кайра киргизип отурат да.
Ири саясий жарыш алдында БШКнын аймактагы өкүлүнүн кызматтан алынышы социалдык тармактарда кызуу талкууланып түрдүү пикирлерге жем таштады. Айрымдары бул орун өз кишини алып келүү үчүн керек болгонун жазышса, кээ бирлери бул шайлоо алдындагы алгачкы көрүнүш эмес экенин белгилешкен. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы кошумча шайлоо тилкелерин ачып, аймактык комиссия мүчөлөрүн окуудан өткөрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында, ушул тапта Бишкекте 33 кошумча шайлоо тилкелери ачылды.
25 миңге жакын шайлоо комиссия мүчөлөрү бар. Тирүү организм экен дегенде, бул шайлоо комиссияларындагы текучий, мисалы, кечээки жергиликтүү кеңештин шайлоолорун өткөрүүдө туугандары талапкер болуп же өзлөрү талапкер болуп кеткен шайлоо комиссиянын мүчөлөрү болду. Ошого жараша алмашуулар болуп жатат. Шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн кызмат ордуна шайкеш келбей калган жагдайлар болот. Ошого жараша шайлоо комиссиянын курамы өзгөрүп турушу мүмкүн.
Анткен менен серепчилер мына ушундай жагдайлар шайлоонун таза өтүшүнө шектенүүнү жаратарын белгилеп жатышат. Жарандык активист Динара Ушрахунова БШКнын көз карандысыз боло албай, кош стандарттуу саясатты жүргүзүп жатканына арыздангандар көп болуп жатканын айтты.
Абдан көп баягы нааразы чыккан төрайымына айтылды. Көз карандысыз боло албай атат, калыс чечим кабыл ала албай атат деген сөздөр болгон. Ошондуктан бул жерде кечээки окуя дагы бир кошунда бир салым кошулду да ошого. Шек келтирип баштаганы мына элдердин баардыгы уже сөз башталды. Муну баягы имиш менен эле алып салып мунун ордуна эми өзүнүн адамын коет. Ошондой сөздөр чыгып баштап атат. Негизи борбор шайлоо комиссиясы төрөйм ошонун баарын тең түшүнүп баягы сезгенип мындай туруш керек да. Адилеттүү шайлоо баардыгына бир карап баардыгына тең шарт түзгөнгө ушул жердеги жанагы көз карандысыздыгын көрсөтө албаганы ошондуктан болуп атат.
Боршайком өлкө боюнча 2300 ашуун чет мамлекеттерде 36 добуш берүү шайлоо участкасын ачарын буга чейин билдирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Орусияда бүгүн мурдагы экономика министри Алексей Уликаевдин соту башталды. Ал кылмыш үчүн чагым деп атап, бул үчүн президент Путиндин жакын адамдарынын бири Роснефти компаниясынын башчысы Игорь Сечинди айыптады. Уликаев ири көлөмдө пара алган деп айыпталууда. Ал былтыркы жылдын ноябрь айында кармалган болчу. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Сот залына 4 адвокаттын коштоосунда келген Алексей Уликаев колунан электрондук китебин түшүргөн жок. Ал журналисттерге ушул тапта Чеховдун чыгармаларын окуп жатканын, камалгандан бери президент Путин менен сүйлөшпөгөнүн жана ага козголгон кылмыш иши жөн гана чагым экенин айтууга үлгүрдү. Ал эми сотто жасаган билдирүүсүндө тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Игорь Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган провокацияга Федералдык коопсуздук кызматы жана Роснефть компаниясынын өкүлү Олег Феоктист аралашканын айтты. Экс-министр акча салынган сумканы тапшырууну ФСБ кызматкерлери алдын ала атайлап пландашканын, пара берүү даярдалууда деген маалыматты болсо, алар Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечинден алып турушканын, бирок акчаны өткөрүп алуу болбой калгандыктан Сечин телефон чалып мени өз кеңсесине чакырган деп кошумчалады. Ал эми Роснефтин маалымат катчысы Михаил Леонтьев:
суду представлены исчерпывающие материалы.
Кылмыш фактысын далилдеген баардык материалдар сотко берилген. Уликаев тандаган коргоону тактикасын соттолуучунун кыйын абалын эске алуу менен комментарийлебиз.
Мурдагы экономика министри Алексей Улюкаев өткөн жылдын 15 ноябрь күнү Роснефть компаниясынын кеңсесинде Сечинден пара алып жаткан жерден кармалган. Эртеси эле күнү президент Владимир Путин аны ишенимдин кеткенине байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн ырасташынча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалоо үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Тергөө ошондой эле пара талап кылып жатып Улюкаев Роснефть компаниясынын өкүлдөрүн коркутуп үркүткөнүн да билдирген. Либералдуу миссия фондунун өкүлү Кирилл Рогавтын айтымында Башнефть компаниясын сатып алууда Улюкаев эч кандай таасир көрсөтө алмак эмес.
Бул эч кандай реалдуулукка жатпайт. Башнефть боюнча чечим узакка созулган талкуулардан соң кабыл алынган. Бул өкмөттүн чечими. Ошол себептен Улюкаевдин ага таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Узакка созулган талаш тартыштан соң Улюкаев кабинеттин башка мүчөлөрүндөй эле өз пикирин өзгөрткөн. Анткени бир гана Улюкаев эмес, көбү бул келишимге каршы болушкан. Бул Улюкаевдин деңгээли эмес.
Улюкаев он ничего тут не мог повлиять на это.
Улюкаевдин ишенилүктүү май айынын соңунда жыйынтыкталган. Ал эми өткөн аптада Замоскворецкий райондук сотунда алдын ала угуулар жүрүп, анда экс-министрдин үй камагындагы мөөнөтүн 2018 жылдын февраль айына чейин узартуу чечими кабыл алынган. Ал эми Роснефтин башчысы Игорь Сечин айыптоо тараптан күбө катары сотко катышары күтүлүүдө. Улюкаев акыркы убакта кармалган ири аткаминерлердин бири. Былтыр жайда 400 миң доллар пара алууга шектелип, Орусиянын Киров облусунун губернатору Никита Белых кармалган. Сентябрда болсо ички иштер министрлигинин полковниги Дмитрий Захарченкодун үйүнөн 9 миллиард рубль чыгып көпчүлүктү таң калдырган. Орусиянын кылмыш кодексине ылайык Улюкаев азыр тагылган күнөө боюнча соттолсо 15 жылга эркинен ажыратылышы же алган парасынан 70 эсе көп айыппул төлөшү мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Ишкерлерден опус алып акча талап кылганда айыпталып жаткан Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Кадыралиевдин адвокаттары ишти кайра тергөөгө жиберүүнү өтүнүп, аны Октябрь райондук соту канааттандырган. Жабырлануучулар болсо Кадыралиев кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылды деп тынчсызданышууда. Мурдагы депутаттын бир тууганы менен ишкерлердин чуулгандуу окуясы өлкө башчыларына чейин жетип, президент өз көзөмөлүнө ишти алган эле. Бирок 3 жылдан бери иш аягына чыкпай келет. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбета улантат.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун 15 августтагы чечими менен Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жиберилди. Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында тергөө ишинде көптөгөн суроолор жоопсуз калган.
Там многие вопросы не решены.
Ал жерде көптөгөн маселелер чечилген эмес. Көп суроолор текшерилген эмес. Мындан тышкары Канжар Кадыралиевдин Жанар Акаев боюнча сотто айткандары да текшерилет.
Жанар Акаева это тоже будет там проверяться.
Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөнү жабырлануучулардын нааразычылыгын жаратты. Алар айыпкердин бийликтеги тааныштарынын таасиринен улам 3 жылдан бери соттук териштирүүлөр аягына чыкпай келет деп эсептешет. Жабырлануучулардын бири Мирлан Жолдошов акыйкаттыктан үмүтү үзүлгөнүн айтууда.
Мен балдарым менен көчөгө жүрөм, мына 3 жылдан ашты. Жүгүрүп жүрүп бүтө турган мезгилине келгенде бул тааныштар аркылуу ошо ак үйдөн эле ушундай чечим чыгарттырып кайра арка кайтартып берди да. Эмне кылсы да билбей калдык. Же Кыргызстандан чыгып кетишибиз керекпи, политиктин көзүнө сурап эмне кылсы билбей калдык.
Канжар Кадыралиевдин өзүнөн жана жакындарынан пикир алууга мүмкүнчүлүк болбоду. 5-чи чакырылышта КСДП партиясынан депутат болгон Ыргал Кадыралиева менен байланышканыбызда ал бир тууганы үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Кадыралиевдин туугандары буга чейин кылмыш иш негизсиз козголгонун айтып келатат. Кадыралиевдин ишинин кайра тергелеши айыпкерди кылмыш жоопкерчилигинен куткарат деп айтуу туура эмес дейт КСДП партиясынын депутаты Дастан Бекешев. Ошондой эле Эликулу Кадралиевди бийлик өкүлдөрү калкалоодо деген пикирлерге кошулбастыгын билдирди.
Сот боюнча дагы ушундай мыйзамда так жазылган, депутаттар ошого кириши албайт. Ушундай эле президент негизи, президент дагы кириши албайт да. Мындай сотко порученияны бере албайт да. Но азыр бийликти сындап атышат. Эмнеге ошол эле ишти доследование кетиришти деп. Ким менен мындай, ким менен макулдашса болот? Мен билбейт экен, вот айтып атышат го, бирөө менен макулдашып ушундай кылышкан деп. Менин оюмча ушундай катышчылыктар болсо, бул следствие болгондо жакшы мындай тергөөнү кылбай, тастыктабай көп нерсени. Ошон үчүн менин оюмча доследование кетишкен да.
Анткен менен президент өзү көзөмөлгө алган чуулган иштин аягына чыкпай, кайра тергөөгө жиберилиши коомчулукта ар кандай бүдөмөгөйлөрдү жаратууда. Жарандык активист Адил Турдукулов бийликтин кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү саясатын кескин сынга алды.
Эмнеге мынча көңүл буруп атабыз? Анткени башка иштерди айтпай эле го, бирок бул иш абдан чуулгандуу болот эле. Сиздин президент өзү бул ишти көзөмөлгө алып, бизде коомдо, атылдуу коомдо чын эле чоң үмүт болгон, ишеним болгон. Бул иш аягына чыгат. Кадыралиев кандай гана агалары депутат болбосун, эжеси СКПКнын депутаты болбосун, ал ошол жазаланат мыйзам боюнча деп. Бул иш 3 жылдан бери созулуп, бул бара-бара басаңдап калат деген үмүттө созулуп, бул бийликтин да бул жерге таасири бар экен белгиси. Жана башынан эле аны чын эле жазалайын деген эч кандай максаты жок экенин белгиси болду. Албетте бул криминалга биз утулуп бергенибиз көрсөткүчү.
2,5 жылдан ашуун убакыттан бери үн катпаган Кадыралиев быйыл апрель айында сотто көрсөтмө берип жатып, ошол кездеги журналист, азыркы депутат Жанар Акаевди сотторго басым жасап, пара алган деп айыптап чыккан. Депутат муну Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары баалаган. Жанар Акаев журналист болуп иштеп турган учурда Канжар Кадыралиевке байланыштуу иликтөө жүргүзгөн. Канжар Кадыралиевке башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, кийин өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Сулайман Тоо музей комплекси жетексиз жок турганына бир айга жакында баратат. Абларада коомчулук музейди башкарууга татыктуу делген адамдарды социалдык тармактар аркылуу ачык сунуштап дагы жатышат. Сулайман Тоо музейине башчы болуп келе турган адамдын алдында кандай маселелер турууда? Ушул суроого аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп көрдү.
Сулайман Тоо музей комплексинин мурунку жетекчиси жумуштан алынып, ордуна 26 жаштагы ырчы Самара Каримова дайындалганын кызуу куттуктап, сүрөгүнгө алган адамдар ырчынын ал кызматтан баш тартканында дароо колдоп чыгышты. Ошол эле адамдар музей директорлугуна татыктуу дешип, дагы башкаларды сунуштап киришти. Бирок чечим кабыл алып жаткан менелер элдин көңүл чордондогу музей жетекчисинин креслосун азырынча эч кимге ыраа көрбөй турушат. Музейдин мурунку жетекчиси жамааттын бир бөлүгүнүн нааразылыгы менен жумуштан бошоп, экинчи дайындалган жетекчини коомчулук жактырбай койгон. Эми жетекчиси жок жаткан мекемеде жамаат жаатташа баштаган айтылууда. Конфликтолог Расул Авазбек уулу мындай учурда жетекчини тандоого кылдатма менен керектигин эскертти.
Кеминде 3 критерийге жооп берген адам келиш керек деп эсептеймин да. Бул биринчиси, ал кесипкөй адис болуш керек. Мына ушул чөйрөдө иштеген, музейдин ордун билген адис болуш керек. Бул биринчи критерий. Экинчи критерий бул коллектив бүгүн кеминде 2-3 бөлүнгөн да. Демек ошол жерге бөлүнүүчүлүктү бириктире турган менеджер бир сапаттары бар адам келиш керек. Анын үчүнчү критерийде бул коомчулуктун дагы көңүлүнө толо турган адам болуш керек да. Эки критерийге жооп берсе мүмкүн коомчулуктун дагы бир көпшүнү суурса керек деп эсептейм да.
Буларда Сулайман Тоо музейинин жетекчи орун басарынын милдетин аткаруучу Хайрулла Ибайдуллаев музейге келе турган жаңы жетекчинин алдында дароо чече турган көйгөйлөрдүн узун тизмеси бар экенин билдирди.
Жакшы кадрларды, адистерди тартып, музейдин потенциалын жогорулатыш керек да. Дараткана, туалеттер жетишпейт Сулайман Тоодочу. Экспонаттардын сакталуу абалы, баягы сактоо бөлмөлөрүндөгү температурный режим, аба алмашуу ошолорду бүтүн жолго салыш керек сактоо боюнча. Корук аймактын биринчи госатын алыш керек, мамлекеттик госат. Мамлекеттик бюджет аз болгондуктан атайын каражатты көбөйтүш керек. Ага Сулайман Тоодо мүмкүнчүлүктөр бар.
ЮНЕСКОнун заттык баалуулуктар тизмесине катталган Сулайман Тоо музей комплексине чатырынан суу тамып жатса да, акыркы 20 жылдан бери капиталдык оңдоо жүргүзүлө элек. Коопсуздук чараларынын жетишсиздигинен улам эң баалуу делген экспонаттар көргөзмөгө коюлбай келатат. Музейдин көргөзмө залы да акыркы 20 жылдан бери жаңылан элек. Музей акыркы 7 жылдан бери бир дагы илмий экспедицияга чыккан эмес. Жаңы экспонаттарды сатып алган эмес. 500,000 халкы бар Ош шаарынын чоң ортосунда орношкон музей комплексинин бир жылда өзү иштеп топкон кирешеси 5,000,000 сомго да жетпейт. Адрес Сагов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламат сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталгандыгын жарыялады. Бул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги чоо жай берүүсүндө талдоого алынмакчы. Аны бир саамдан кийин угасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүшүнкул Чотонов ар бири 8 жылга кесилди.
Сот өкүмү жаңы эле чыкты. 1-май райондук сотунун судьясы Эрнис уулу Айбек Өмүрбек Текебаевди коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратууну жана үй мүлкүн толугу менен мамлекетке өткөрүп 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө чечимин кабыл алды. Ушундай эле чечимди Дүшүнкул Чотоновго карата чыгарды. Ал дагы 8 жылга эркинен ажыратылып үй мүлкү толугу менен мамлекетке өткөрүлсүн жана 3 жыл мамлекеттик кызматта ээлебесин деген чечим кабыл алынды. Текебаев муну саясий буйрук экенин айтып, тарапташтарын сабырдуу болууга бул күндөрдө өтөт деп тарапташтарын сабырдуу болууга чакырды.
Давай теперь де сот процессин чагылдырган кабарчыбыз Улан Эгизбаев. Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу Орусия жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталган соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап өздөрүнүн актыгын айтып келет. Кыргызстандын оппозиция өкүлдөрү да Текебаевди толук актоону талап кылып жатат. Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаев Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечинди чагым үчүн айыптады. Бүгүн Москвадагы райондук сотто сүйлөгөн экс-министр көчүлөр Сечиндин көрсөтмөлөрүнө гана таянып, жасалма айып тагып жатышканын айтты. Улюкаевдин айтымында бул провокацияга ФСБ жана Роснефтин коопсуздук кызматынын жетекчиси катышкан. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалоо үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Ал былтыр ноябрда Роснефтин кеңсесинде акча алып жаткан жеринен кармалган. Улюкаев акча салынган сумканы тапшырууну ФСБ кызматкерлери алдын ала атайлап пландашкан, пара берүү даярданууда деген маалыматты болсо алар Сечинден алып турушкан. Бирок акчаны өткөрүп алуу болбой калгандыктан Сечин телефон чалып мени өзү кеңсесине чакырган, деди экс-министр сотто. Ал эми Роснефттин маалымат катчысы Михаил Леонтьев.
Суду представлены исчерпывающие материалы, доказывающие.
Кылмыш фактысын далилдеген бардык материалдар сотко берилген. Улюкаев тандаган коргонуу тактикасын соттолуучунун кыйын абалын эске алуу менен комментарийлейбейбиз, деди Леонтьев. Экс-министрдин адвокаттары ишти прокуратурага кайтарууну өтүнүшүүдө. 8-августагы сотто Улюкаевдин уйгамагы 27-январга чейин узартылган. АКШнын улуттар уюмдагы элчиси Никки Хейли Иран дүйнөнү барымтага алууга аракеттенүүдө деп сындады. Бир нече күн мурун Тегеран Вашингтон улам жаңы санкция киргизүүдө деп 2015-жылы түзүлгөн ядролук келишимден чыгышы мүмкүндүгүн эскерткен. Роухани Иран атомдук программасын чектеген шарттарды аткарууну бир нече саатта токтотушу ыктымал деп айткан. Хейли жаңы жазалоочу чаралардын ядролук макулдашууга тиешеси жоктугун белгилеп, Тегеран ракета сыноолору, терроризмди колдоо, адам укуктарын бузуу жана коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарбоо үчүн жооп бериши керек, деди. Иран президентинин билдирүүсүн бүгүн Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров да комментарийледи.
Что касается заявления президента Рухани о том, что Иран может
Хасан Роуханинин билдирүүсү боюнча айта турган болсом, Иран атомдук программасы боюнча жетишилген келишимден чыкпайт деп ишенем. Ошондой эле Кошмо Штаттар да макулдашууда алынган милдеттенмелерин бузбайт деп үмүттөнөм, деди Лавров. Мындан 2 жыл мурун жетишилген келишим боюнча Иран атомдук программасын чектейт, ал үчүн өлкөгө каршы киргизилген эл аралык санкциялар жеңилдетилет деп сүйлөшүлгөн. Бишкек шаардык соту бүгүн Заноза KG сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карады. Бишкектин Октябрь райондук сотунун буга чейинки чечимдери өзгөртүүсүз калганын сайтты түптөгөндөрдүн бири журналист Нарын Айып Азаттык радиосуна билдирди.
Бир да жерде президент Атамбаев наты аталбайт, бирок соттор президенттин намысына шек келтирилген деп бизди жого жыкты. 3 миллион менден макаланын 2 макаланын автору катары, анан Промедиа деген фонддон дагы 3 миллион, ошондо 6 миллионго жыгылдык. Шаардык сот бекиткенде ал күчүнө кирет, аткарылыш керек. Биздин дагы укугубуз бар жогорку сотко кайрылууга, бирок ага чейин уже булар аткара берет да чечимди.
Быйыл мартта Кыргызстан башкы прокурору Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин арнамысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арыздары толугу менен канааттандырылган, дагы 3 миллион сомдук арыз боюнча чечим чыга элек. 1 августтан тарта Заноза KG маалыматтык мультимедиа порталы Кактус Медиа деген аталыштагы маалыматтык маанашайт сайты болуп чыга баштады. Түркмөнстандын күч түзүмдөрү 17 августтан 27 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иштешет. Мындай чара Ашгабатта өтүүчү Азия оюндарынын алдында көрүлүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, мелдештерди өткөрүү маалында коопсуздукту камсыздоо маселеси атайын жыйында каралды. Президент Курбангулы Бердимухамедов кол койгон документке ылайык, оюндар аяктаганга чейин күч түзүмдөрү күнү-түнү иштешет, чыгаралар жабылат, виза режими чектелет жана бажы көзөмөлү күчөтүлөт. Коопсуздук кеңешинин буга чейинки жыйынында өлкөгө келип жаткан чет өлкөлүк конокторду каттоого алуу ишин көзөмөлгө алуу талабы коюлган. Түркмөнстан Азия оюндарын өткөрүү укугун алган 2010-жылдын аягынан бери башкаланын бийликтери шаарды көктөндүрүү алкагында миңдеген турак жайларды сүрдүрүшкөн, үйлөрдөгү спутник антенналарын жана кондиционерлерди алдыртышкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустардын көпчүлүк аймактарында, Ош, Батке, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 14-19 күндүз 21-26 суу самырда түнкүсүн 0-15 күндүз 16-21 Таласта түнкүсүн 5-10 күндүз 20-25 Баткене түнкүсүн 12-17 күндүз 24-29 Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12-17 күндүз 24-29 Ысык Көл түнкүсүн 9-14 күндүз 18-23 Нарында түнкүсүн 5-10 күндүз 18-23 ал эми Борбордо түнкүсүн 17-19 күндүз 24-29 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Саламат сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык териштирүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталгандыгын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Министрликтин коомдук кеңеши болсо ички аудиттен сырткары эсептөө палатасынын буга чейинки жылдык териштирүүлөрүндө 100 миллион сомдон ашуун каражат жеңишинен желип кеткен учурлар болгону менен зыяндын орду толтурулбай келе жаткандыгын билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, Саламат сактоо министрлиги биринчи жолу ички аудиттин жыйынтыгын ачык жарыялап, министр өзү эң көп акча уурдалган мекемелерди атады. Ал бул жолу каржылык мыйзам бузууга жол берген жетекчилер кызматтан гана айдалбастан зыяндын ордун төлөтүүчү чаралары күчөтүлө тургандыгын дагы убада кылды. Назарыңызда кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун чоо жай иликтөө берүүсү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмү 2017 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча пландуу каржылык текшерүү жүргүзүп, медициналык мекемелерди атайын толугу менен иликтеп чыккан. Министрликтин маалыматы боюнча 26 саламаттыкты сактоо мекемесинде аудит өткөрүлүп, укук коргоо органдарынын жана жарандардын кайрылуулары боюнча 12 мекемеде атайын иликтөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада арыздарда көрсөтүлгөн фактылар 12 мекеменин 5-өндө аныкталып, 3-өндө жарым-жартылай ырасталса, 4 мекемеден мыйзам бузуулар табылган эмес. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ири каржылык мыйзам бузуулар Бишкектеги медициналык мекемелерден чыкканын төмөндөгүчө белгиледи.
Түшкөн маалыматтарды караганда эле бир эле 18 2 поликлиникадан 9.5 миллион урок чыгат да, 9.5 миллион. Мен ошонун аркасынан түшүп, ошол эле мамлен башкаларга караганда башка эмелерден да чыгат атат мекемелер. Биринчи шаардагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер толуп 2011 жылдан эле жада калса соц фонддун акчасын жаап алышат. Андан кийин башка поликлиникада 2.5 миллион алдыры коркуп өздөрү барып төгүшүп. Анан 17-нчи поликлиника 2.5 миллион. А биз муну менен токтотпойбуз, акырына чейин кетет, анткени келген бюджеттик акча каржылоо боюнча элдин акчасы, элдин салыгы менен топтолгон. Көп жылдан бери ушундай эле болуп калыптыр. Жетекчи иштен кетти эле бүттү деп. Жетекчи иштен кеткен эмес, анан ошол акчаны кайра өндүрүүнүн жолуна карашыбыз керек. Акчаны ордуна төлөтүүгө барышыбыз керек.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы жеңишинен желип кеткен 44.5 миллион сомдун көбүн мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан которулган каражат түзөөрү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуда көрсөтүлгөн. Уурдалган акчанын 20 миллион сомдон ашууну дары-дармек, тамак аш жана медициналык жабдууларды алуу сыяктуу мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу экени айтылды. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу 9 миллион 200 миң сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Айлык маяналардын негизсиз төлөөгө байланыштуу 10 миллион сомдон ашуун мыйзам бузуу аныкталса, материалдык техникалык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгыштаган жана сатылып алынды делген азык-түлүк менен дары-дармектердин жетишпестиги сыяктуу фактылардын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев тармактагы жемкордуктун штабы мындан бир топ жогору болгон учурлардагы катталганын белгилеп, бирок мына ошондон деле эч кандай жыйынтык чыгарылбай келгенине токтолду.
Счетный палата деле текшерет, аякта да бир 100 миллион сом ушундай кемчиликтер чыккан. Бул случайдын ичинде мындай пиар көбүрөөк болуп атат да бул боюнча. Бирок негизи ошонун баарын текшериш керек. Коррупция себеби толтура да. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон, ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолу да. Анан көп иштери ошол прокуратура жактан же сот жактан аягына чейин чыкпайт да. Бизде жанакы текшерүү органдарга барганда эле же сотко барганда эле жоопкерчилик жок болуп атат да. Бир жыл, эки жыл өтөт, анан элдин баарды унутуп калып карабай да калышат.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев мамлекеттик ооруканаларда төрөт үйлөрүндө жана үй бүлөлүк медициналык борборлор сыяктуу медициналык мекемелерде дары дармектерди, тамак ашты, тиричилик буюмдарын жана жабдууларды сатып алынды деп жасалма түрдө кабыл алып, кайра эле чыгыштап салуу аркылуу аларга бөлүнгөн ири өлчөмдөгү акчаны жең ичинен жеп койгон өнөкөт кеңири жайылганын белгиледи. Мына ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу же болбосо гранттык негизде келген дары-дармектер дарегине жетпей, палатадагы оорулуулар аны өзүнүн эсебинен сырттан сатып алган учурлар көп кездеше турганы айтылды. Медициналык мекемелердеги буга окшогон туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын айрымдарынын бет ачылган. Министр Талантбек Баатыралиев бирок мына ошол күңүрт схемалардын тамырын түп орду менен жоюуда жана келтирилген зыяндын ордун толтурууда бир топ маселе бар экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев уурдалган акча канчалык чоң болгон сайын аны калкалоочу коррупциялык байланыштардын тамырлары дагы ошончолук терең экенине токтолду.
Жетекчи мамлекеттен түшкөн акчаны акыркы тыйында чейин максаттуу колдонууга тийиштүү. Ошон үчүн жетекчи 3 жыл мурун 17 миллион келбеген дарыны алдык деп 17 миллион сом чыгып атты. Поставка деп ал жерден аябай чоң иш чыкты. 1 миллион эмес, 500 эмес, 17 миллион сом. Жетекчи үчтө эле жетүп бухгалтерге теңкөп коюшу. Козгогон анан ошол боюнча жооп ала албайбыз. Кайра-кайра арыздар тынбагандан азыр комплекстүү текшерүү баштадык. Анан кийин аны акчаны төлөтпөй, мойнуна коймой, бул деген органдардын иши да, соттун иши. Тилекке каршы ошол иштер аябай узак мөөнөттү алып атат да. Эмне болсо болсун, бирок деген элдин салыгы менен топтолгон акчаны максаттуу колдонбаса ал жетекти иштен кетет.
Буга чейин ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын биргелешкен атайын иш чараларынын натыйжасында Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде наркы 17 миллион сомго барабар болгон дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу коррупциялык кылмыштын бет ачылганы жарыяланган эле. Анда башында өткөрүлгөн тендердин негизинде фармацевтикалык компаниядан сатылып алынган дары-дармектер кампага киргизилип, бирок кайра эле артына кайтарылып турганы аныкталган. Мындай жасалма алды саттыдан түшкөн дары-дармектин акчасы жең ичинен жымырылып турган туруктуу коррупциялык каналдын аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Буга байланыштуу баш калаадагы номер 4-нчү төрөт үйүнүн баш эсепчиси кармалып, кылмыш иши козголгон. Тергөө органы бул коррупциялык чынжыртчага кирген кылмыш ишинин башка фигуранттары дагы ачыкка чыгаарын айтып, бирок кийин анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланган эмес. Учурда бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылдан бери улантылып, анын аягына азырынча чекит коюла электиги белгилүү болду. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова анын бул коррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, министрдин анын жоопкерчилигине байланыштуу койгон дооматын төмөндөгүчө четке какты.
Мен мисалы 14-чү жылдан бери иштеп атам. Ошол 2010-чу менен 2015-чү жылды текшеришип, коррупциондук бир схема табылган. 17 миллион жетпеген деген бул 2010-чу жылдан башталган. Ал жалаң эле мен жетекчилигимде болгон нерсе эмес да. Я там какой-то конец прихватила. Бир жыл следствие жүрбөдү. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Себеби мен 2014-чү жылы келдим иштеген бияка. А бул схема 2010-чу жылдан бери иштеп аткан схема экен. Генеральный прокуратуранын следственный отделу текшерип, анан сотко берген. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Мен адерден абсолютно таза чыктым. Эгерде мен күнөөлүү болсом, мени сотко чакырып кетчү, эле сотто өтүледи.
Ошол эле кезде Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова ал жетектеген мекемени үстөкөбостук текшерүүгө алуу аркылуу саламаттыкты сактоо министрлиги аны кызматтан алууга аракеттенип жатканына даттанды. Бул тууралуу ал министрликтин астындагы коомдук кеңешке дагы арызданган. Ошол эле кезде аталган башкы дарыгердин мыйзамсыз аракеттери боюнча дагы эмгек жамаатынын айрым мүчөлөрүнүн атынан арыз түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Коррупция себеби толтурады. Биз байкап атабыз, мына кээ бир медучреждениялардын чоңдору бир 20 жыл отурушат, анан ушунун баарын караш керек. 4-чү төрөт үй боюнча азыр мына ошол как раз бизге кайрылышкан эки тараптан ошол главврачы да бизге келген, анан жалоба жазган кишилер келген. Биз да ошол комиссияга кошулуп анан чечимин анынраак чыгарабыз. Азыр айта албайбыз да кимдики туура. Главврач айтат, министр ага давление кылып атат. Бияка кишилер келип өз жагын айтып атышат. Шунун баарын изилдеп текшериш керек да. Балким ошондой фактылар бар. Мен просто ал документтерди көргөн жокмун. Бирок аудит чыгарып атса анда бар эле болуш керек деп ойлойм да.
Бишкектин номер 4-түнчү төрөт үйүндөгү дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинде башкы эсепчиден башка дагы кимдер жоопко тартылып жатканы белгисиз. Төрөт үйүнүн мурдагы жана учурдагы башкы дарыгерлеринин бул ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экени тууралуу дагы тергөө жана сот органдары азырынча үн кат элек. Бул ишти баштан аяк тергеп, сотко өткөргөн башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү менен дагы байланышууга мүмкүн болбоду. Тергөөчүлөрдүн бири Кумар Байдылдаев, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаеванын үстүнө мына ошого окшогон эле кылмыш эпизоду боюнча иш козгоп, аны сот аркылуу 9 жылга эркинен ажыратууга жетишкен. Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн кийин акчалай айып пул менен алмаштырганы белгилүү. Адатта ири коррупциялык иштерге байланыштуу күңүрт схемаларда кол астындагылар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, алардын жетекчилери жоопкерчиликтен сырткары калган учурлар арбын. Бишкектеги номер 1-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчиси менен кассири дагы мына ошондой окуяга дуушар болгон. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген жооптуу кызматкери мурдагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги каралбай калган кылмыш иши кайрадан артына кайтарылган жагдайга мындайча токтолду.
Ошо жагы 5 миллиондон даже аша турган суммадагы акча жетишпөөлүк, анан соц фонд менен налогтон карыз болуп ушундай акчалар чыгып аткандан кийин анан иш козгоп, мурдагы главный бухгалтер менен анан кассирди үстүнөн 356 000 эле акчаны сотко өткөрөбүз деп ушул козголгон кылмыш иши боюнча күнөөлүү бухгалтер менен кассир деп эле сотко жөнөтөбүз деген жеринен ошо ген прокуратура кайрадан тиги делоларды бизин полицияга жөнөтүп алар текшерүү жүргүзүп атпайбы. Ошол эки статья боюнча азыр башка тергөөчүгө беришиптир. Бул жерде не только бухгалтер менен кассир, мурдагы жетекчиси, анын ишинде тиешеси болсо керек деген ой менен ушул иш азыр кайрадан жүрүп аткан учур.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев буга чейин жүргүзүлгөн ички аудиттердин жана башка көзөмөл органдарынын каржылык текшерүүлөрүн дагы кайра башынан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында жакында болуп өткөн ички аудиттин жыйынтыгы мурда текшерилип, каржылык ишмердигине оң деп баа берилген медициналык мекемелердин ичиндеги кыңыр иштердин башын ачкан. Мына ошондуктан министр Талантбек Батыралиев өкмөт аркылуу биринчи кезекте медициналык камсыздандыруу фондунун каржылык текшерүүлөрүн кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгиледи.
Пландуу түрдө ар бир эле мекемеде дайым текшерүү болот экен, аудит болот экен, эч кандай проблема жок деген. Жада калса аны бөлмөнү текшерип аткан, бөлгөн, аудит болгон, бирок түшкөн кабарлар бар. Ошол официалдуу түшкөн информациялар негизинде карылып аткан иш чаралары. Анан камсыздоо фонду алардын аудиторлору эмне үчүн көрбөй калган? Же максатты көрбөй калган? Сүйлөшүп алышып, ушунча жылдан бери көрбөй, ушунча акчалар чыгып атса, демек бул окуя көп суроолор туудурат.
Ар бир суроо өзүн жооп табыш керек. Жетекчи эмнеге шалаакылык кылды? Атайлаппы? А биздин текшергендер эмне үчүн көрбөй калды? Сүйлөшүп алды. А коллектив эмнеге караган жок? Билген жок. Профсоюз эмнеге караган жок? Же биргелешип иштедиби?
Саламаттыкты сактоо министрлигинин жүргүзгөн ички аудитинин натыйжасында 10 медициналык мекемеден топтолгон материалдар башкы прокуратурага жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка андан ары иликтөө үчүн тапшырылганы жарыяланды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министри мамлекеттеги каржылык текшерүү жана көзөмөлдөө системасын өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында учурдагы каржылык көзөмөл тутуму каржылык мыйзам бузуулардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуда бир топ алсыздыгын көргөздү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Белгилүү адабият Филиппо Сулайман Кайыпов өмүрүн Памир кыргыздарын изилдөөгө арнаган адам. Анын бул жаатта жазган эңгектеринин кыйласы жарыкка чыгып, көбү азырынча жарыялана дагы элек. Сулайман Кайыпов Азаттык менен маегинде Памир кыргыздардын маданият учурдагы илим иштери тууралуу айтып берди. Сиздерге ошол маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылмакчыбыз. Филиппозду кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Бишкек студиясында кепке тарткан.
Сулайман ага, биздин студияга кош келдиңиз. Кыйла жылдардан бери Түркияда Памир кыргыздарынын маданиятын изилдеп, алардын эл оозук чыгармачыларын изилдеп, ал эми кийинки кездери болсо Тайэл Республикасында Үрүмчүдө иштеп жашап жатасыз. Бүгүн сиздин ушул чыгарган китептериңиз жөнүндө кеп кылсакпы деп атабыз. Буга чейин маалымдалгандай, сиздин 25 томдон ашуун илимий, ошо жана Памир кыргыздарынын маданиятына арналган эмгегиңиз мүмкүнчүлүктүн жогунан чыкпай жатты эле. Ошолордун айрымдары чыга баштаптыр. Кепти мына ушундан баштатат. Бул иш кандайча башталып калды? Качан баштадыңыз? Эми дагы кандай иштерди жасаган турасыз?
Мен өзү фольклор боюнча адис болуп, даярдыгым ошого жараша көргөм да бала кезден. Анан кийин киши деген ошо бир эң сөзү болот экен. 78 жылдын аягында Афганистандан Рахманкулдун тобу Пакистанга көчтү дегенди угуп мен. Ошондо Москвада болчумун, стажировкада элем да. Ошону угугандан кийин атан көрүп, ушулардын арасында бир 10 жыл калсам деп бир 2-3 күн эңсеп жүрдүм эле да. Анан кийин ошол эңсөө мишке ашып 97 жылы Ванга барып иштеп калбадымбы? 97-2007 жылдары так 10 жыл Ван 100-нчү жыл университетинде иштеп калдым. Ошондо жума сайын барып, ошол өзүм эңсеген Памир кыргыздарынын Ванда жашап аткан фольклору, этнографиясы, тили боюнча материалдарды жыйнап алдым да, 10 жыл бою жыйнадым. Ошол 10 жылым мен өмүрүмдөгү эң бактылуу жылдар болду да, иш жагынан алганда көңүлүмдөгүдөй иштерди жасап алдым да. Эми ал канча том болот, канча эмгек болот биле албайм, себеби ана дегенде кичирээк эле баштадым эле, анан кийин чоңоюп эле кетти. Улан бир нерсеси чыкты. Мен фольклорун эле пландаштыргам, кийин этнографиясы чыкты, этнографиянын тили чыкты, анан этнофилософиясы чыкты, ошентип тармакталып кете берет экен. Анан кийин планым өзгөрүп кетти. Уккан кулакка ишенбей тургандай цифралар айтыла баштады. Өзүм көңүлүмдө деле чынын айтканда ошондой бизден ошо калат да. Ошон үчүн өмүрдүн аягына чейин ушул Памир кыргыздарынын чыгармачылыгын изилдей бермей да. Кийинки кездерде мен мынабу Үрүмчүдө Шинжаң Манасы изилдөө борбору деген бар экен, ошол борборду иштеп атам. А жердеги максатым деле ошол Памирдин эми Кытай тарабындагы фольклор этнографиясын, тилин изилдейин деген максатым да. Азыр дагы ошол экспедицияларга барып, бара албай калган жерлерден кишилерди чакырып алып, өзүнүн күчү менен, студенттердин, аспиранттардын күчү менен ушул жерди жыйнаганга аракет кылып жатам. Мен эми мындан кийинки өмүрүм ошол ичкилик кыргыздарынын же Памир кыргыздарынын этнография, фольклор, тили боюнча болот окшойт го деп калдым.
Мына сиз доктордук диссертацияны Кыргызстанда ушул Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты боюнча жактадыңыз. Бул илимде абдан бир чоң жаңы сөз болду. Себеп дегенде мына сиздин ырасташыңызча Памирдеги кыргыздардын тамак ашынын түрү эле бир 800-дөн ашуун экен. Биз ала толук кыргыздарда анчалык тамак аш биздин оюбузга деле келген эмес болуш керек. Себеп дегенде биздин кандай улуттук тамак аш бар экенин биз 5 манжа менен эле санап келатабыз да. Бул жаңылыкты кандай чачып калдыңыз?
Эми 800 эмес, өзү 300-дөн ашыгыраак. 800 түшүнүк бар да, термин, жаңы түшүнүк бар. Мен а дегенде муну этнографиясын изилдейм деп ойлогон эмесмин. Фольклор өзү этнография менен тыгыз байланыштуу да, этнографиясыз болбойт фольклордук чыгарманы изилдөөгө мүмкүн эмес. Ошондо жөн эле тамак ашыңар, кандай тамак ичишелеңер, мен оюмда эми сүт менен леттен жеп эле жүрүштү деп ойлодум да. Анан кийин сурай баштасам эле мен укпаган сөздөр, мен мурда билбеген тамактын түрлөрү, анан аны кантип жейт, кантип кайсыл убакта жейт, ким жейт деген суроолорду эле сурап отуруп, анан ошо абдан кызыгып кеттим да, анан Ошого 3 жыл арнадым. Бу ар бир унутулуп калган тамактардан бери чукуп таап, ал кандай сүттөн, эттен эмне жасаш эле, андан кийин дан эгиндеринен, өсүмдүктөрдөн эмнелерди колдонуш эле, анан жалпы эле тамак ичүү системасы, тамак ичүү этикети, рациону, ушулардын баардыгын изилдөөгө туура келди да, кайрадан этнография боюнча изилдөөлөрдү окуп чыгып түйнөдү. Анан кайра ошолор кандай мамиле жасайт экен тамак ашка, кайрадан иштеп чыктым да кыскасы. Ошентип отуруп анан өзүмдүн бир сүйгөн ушундай башыма коюп жата турган өзүм каалап жазган эмгек колума тийди да жүрүп отуруп. Анан элдик оюндары бар, ушу элдик оюндары дагы шумдук аны дагы көп жыл коротуп ушу жазган, бирок чыга элек муну жакын арада ушу басмага берейин деп ойлоп атам.
Мына бул тамак аш, памирлик кыргыздардын тамак ашын сиз изилдеп атканда бир негизги маселеге аябай көп көңүл буруупсуз да, бул тамактын жанагы ысык жана суук деп бөлүнүшүнө. Эмне үчүн алар баягы ушуга өзгөчө маани берип калышкан?
Эми ал катаал шартта жашагандан кийин адамдын денесинин, адамдын негизги жашоосунун негизги маселелерин жакшы билиши керек экен да, тирүү калыш үчүн ошондой экен. Анан ошондо булар өзүнүн турмуштук тажрыйбасынан улам адамдын денесинде энергетикалык баланс болуш керек экенин билишиптир да. Анан ошол ысык, анан суук деп. Эми мына бу Кытайда деле, Японияда ошо чыгыштын баарында инь ян деп атпайбы? Ысык, суук, курак, нымдуулук деген сыяктуу карама каршы түшүнүктөрдүн биримдигинен турат экен да. А ошону кыргыздар ал жерде төрткө бөлүп койгон да. Себеби андай кылдат болбосо Памирдин шарттарында жашоо кыйын. Ысык, суук, анан мүжөз, анан чалгурт деп коет экен. Төрткө бөлөт да. Ошо төрткө бөлүп туруп анан ошого ылайыктап тамак жасап берет. Эгерде алага ылайыктап тамак жасап бербесе, анда киши майып болуп калат да. Мисалы ысык таптуу киши барса, ага билбей ысык таптуу тамак берип койсо, эртең менен оозуна кан толуп майып болуп калат экен. Ошон үчүн табыңыз кандай эле деп, же өзүтөрү эле билип туруп, ошого ылайыктап анан тамак жасап берген да конокторго дагы.
Мына мүчөз дегениңиз жанагы мүйөз, мүнөз тамак.
Ошо мүнөз деп кыргызча мүнөз деп коет. Мына кээ бир диалектилерде, түштүк диалектинде мүжаз дегендер да бар. Алар ошо мүжаз дейт. Мүйөз деп да айтып атпайбы, мүнөз деп да айтып атат. Ошондой да, ортосу да. А чалгурт дегени болсо, ал аралашып калган экен. Муну кээде кээ бир кыргыз айылдарында чарбысын деп да коет, аралашып кеткен да.
Мына сиз ошол Памир кыргыздарынын жашоо турмушун, этнографиясын, алардын дүйнө таанымына чейин бүт терең изилдеп, ушундай чоң эмгек жаздыңыз. Эми ушулардын бийик тоолуу шартта элдик оюндар деп атасыз. Элдик каада салттын бийик тоолуу шартка ыңгайлашкан бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Бул баягы адамдын жүрөк кан тамырынын иштешине зыян келбегидей, жана адамдын жашоо ыңгайына ылайыкташкан эме экен, же болбосо кыргыздын баягы салттуу оюндарын, кыргыздын салттуу нерселерди сактайт?
Жок, алар ошол экосистема деген бир түшүнүк бар да, азыр окумуштуулардын колдонгон ошол экосистеманын адамдар өзүнүн баардык материалдык жана рухий байлыгы менен, маданияты менен бирге ошо экосистеманын бир бөлүгү болуп эсептелет экен. Ошол табият, ошол жаратылыш кандай болсо, ошол элдин оюну, тамагы, жашоосу, өмүрү баардыгы ошого ылайыкташат экен да. Мисалы үчүн кыргыздын ордо деген оюну бар, ордону тынбай ойнойт ал жерде. Себеби ордо ойномосо болбойт. Ордо ойноо ал өмүрдү узартуу, ошону менен бирге эле эс тутумду жаңылоо сыяктуу нерселер да. Себеби анын ар бир жасаган кыймыл аракети, ошол жерде түшүнүктөр, мунун баардыгы бир коддор сыяктуу да. Мисалы жанагы сызыкты жаза баспа дегендин өзү эле, ханды хампаанай деп коет алар, ханды кай жерден ат деп көрсөтүп бергендин өзү эле, мисалы үчүн мамлекеттин башындагыга же болбосо куралдуу күчкө кандай мамиле жасаш керек дегендердин баардыгын ичкертен жаңылап отурат да. Алардын ордосу бир аз башкачараак. Мен аны атайын макала кылып жазгам, түркчө жаздым эле, анан кийин кыргызча деле жаздым. Өтө кызык нерселер да. Анан кийин оюндары дайыма кыймыл да болот. Түндөс ойной турганы бар, караңгыда ойной турган оюн бар, жарыкта ойной турган, кышта, жазда, сууда, талаада, кургак жерде, тоодо ойной турган бүт оюндар бар да. Себеби ал жерде ойноп турбаса, ошол оюндарды ойноп турбаса адамдар физикалык жактан дагы, анан духовный жактан дагы калыптан албайт да. Себеби оюн бир муктаждыктан келип чыккан оюндар да. Сөзсүз ойнош керек, анан кийин ошо памирге ылайыктуу тамакты жеш керек. Ошондо гана анан адам өзү толук кандуу өмүрүн жашай алат да, болбосо жашай албайт. Ушулардын баардыгынан ажырап калган убакта деградация башталат дагы. Ана азыркы мисалы үчүн памир кыргыздар ошо жердегилер азайгандан азайып өтөт. Аларды тамак аз болуп атат дегенби деп атпайбы? Жок, мына мен ошо тамак ашын жазып 3 том чыгарып атпаймынбы? Анда мурда мына 3 китеп чыгаргам. Булар өзү тамакты мурда абдан кылдап ичкен. Алардын тамак ичүү маданияты абдан терең жана тамыры бар. Анан ар бир нерсеси турмуш менен далеңденген да. Ошолордон тайып кеткенден кийин анан башка элдер колдонгон жанагы тамеки жана башка нерселерди чегип калгандан кийин анан баягы салттуу өздөрүнүн азык затынан ажырап калгандан кийин ушундай болуп атат да. Мен Тажибай деген кишиден сүйүү ырын жазып алганымда Ванда ошол 106 жашта болчу. Ошол киши мына Памирде туулган. Мен баргыча каза болуп калган экен. Бараханбек деген киши 114 жашында өлүптүр. Адагы ошол Памирдин кичи Памирде туулуп, ошол жерде өсүп, ошол жерде өмүр өткөн киши да. Анан андан кийин келип булар Пакистанга келип азапты тартып, андан Ванга келип ал жерде адаптацияны тартып, ошентип отуруп өмүр кыскарып калган кишилер ушулар. Бирөө 114 жашында, бирөө 106 жашында.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү окумуштуу фольклорист Сулайман Кайпов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маектин калган бөлүгүн кийинки уктурууларыбызда сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.